Luka chipato 10. Pamanyuma pavyene ivi, mfumu ikasankha vanthu vanji makumi ya nkhonde na kaviri. Ikavatuma munthazi mwake vaviri vaviri kuluta mmisumba. Na kumalo wose uko wakawa pafupi kulutako. Ndipo wakati kwa iwo.
Na divuna njinandi chomene. Kwene wanjito mbachoko. Ndheura rombani kufumu ya vuna kuti itumeko wanjito. Kuti wakavunenge mumunda wake. Rutaninge, ine kumtumani ngati wana mberere mukati mugumbi. Munga yeganga chibeta cha ndarama, panji chikwama, panji skapato. Mungenda kata uzganga muntu munthowa chara. Munyumba yose yomwa mkunjiramo, mukadange kuyooya kuti, mutende uwe munyumba iyi. Usange munyumba umo mulinadi muntu wa mtende. Mtende winu wa mkuwa pa iyo. Kweni usange mulije, mtende winu wa mkuwerera kwa mwavene. Ndipo karani mnyumba yene iyo, mukarenge na kumwa ivyo wa mpani. Pakuti wanshito wa kwenera njombe yake, mukareke kwenda pa nyumba iyi na iyi. Para mwamku njira msumba uliwose, ndipo wa mpokererani, mukarenge ivyo wa mkumukarikirani. Mukachizge waruwari au wali mwene mumo. Ndipo mukawaparire kuti ufumu wa chiuta wiza pafupi namwe. Kweni para mwamkunjira mumusumba uliwose. Ndipo kuti wamkumpokererani chara. Mukarute mumisewu ya mumusumba ura. Na kuyooya kuti fuvu naro la mumusumba winu ilo likademerera kumarundi gitu. Tikumukuntirani imwe. Kweni manyani kuti ufumu wa chiuta wanengenera. Ngumuparirani kuti pazuwa la weruzgi chiuta wamkuwa na rusungu na vantu wa Msodomu kuruska musumba ura. Soka kwa iwe Korazini, soka kwa iwe Betesaida, pakuti milimo ya nkongono iyo ikachitika mwa imwe nga ichitikenge Muture na Sidoni. Hanyi vantu mumisumba ira wakanganamuka kare na kuvara vikuduru na kujitirira vyoto. Kurongora kunganamuka kuzakwananga zao. Kweni pazuwa la weruzi, chiuta wamkuwa na rusungu na vantu wa Kuture na Sidoni kuruska imwe. Na iwe Kapernaumu, kasi ukukumba kujikwezga kuya kafika kuchanya. Chara, uti ukizgikire pasi mpaka kugehena. Uyo wakumpulikani imwe, wakundipulika ine. Uyo wakukana imwe, wakundikana ine. Ndipo uyo wakukana ine, wakumukana uyo wakandituma.
Vasambilivala makumi ya nkhonde na kaviri wakaya kawela na chimwemwe ndipo wakati.
Fumu, nanga ndi vivanda vikatipulikira muzina linu.
Ndipo wakati kwa iwo.
Nkawona Satana wakuwa kufuma kuchanya ngandireza. Tegerezi gani? Ndamupani mazaza kakukandira zinjoka na wakalizga. Ndiposo na kakutondera nkongono zose za muruani. Palije kantu akukiza mkumpwetekani. Ndipo uli mureke kusekerera na ichi. Pakuona kuti mizimu iheni ikumpulikirani. Kweni sekererani chifukwa mazina ginu galembeka kuchanya.
Panyengo ene ila, Yesu kakondwa mu mzimu tuwa ndipo wakati.
Kumuongani imwe vadada, fumu ya kuchanya na pasi. Chifukwa mukabisa vintu ivi kuwa mahara na wakusambira. Ndipo mukawafumburira wabonda. Inya vadada, pakuti ndheura ndimo likawira kumbo linu. Vadada wali kupereka vintu vyose kwa ine. Ndipo palije muntu uyo wakumanya mwana. Kweni wawisye ndiyo. Ndipo palije uyo wakumanya wawisye. Kweni mwana ndiyo. Na waliose uyo mwana wakusanka kumuvumbulira wawisye.
Ntura Yesu wakanamukira kuwasambiri wake. Wakaywa nao kudesi wakati.
Mba kutumbikika awo wakuona ivyo imwe mkuviwona. Chifukwa nkumparirani kuti nchimi zinandi na wakaronga wanandi. Wakadokanga kuona ivyo imwe mkuviwona. Kweni kuti wakaviwona chara. Ndiposo wakadokanga kupulika vijane ivo imwe mkuvipulika. Ndipo kuti wakavipulika chara.
Mumanya walango yunji wakauka na kumyeza Yesu ndipo wakafumba wakati.
Musambizi, kasi ndichitechi kuti ndihare umoyo wa muyirayira.
Iyo wakamuzora wakati.
Kasi mumarango muli kulembeka vichi, ndipo ukuwazga uli.
Mumanyi marango wakazora wakati.
Utemwenge fumu chiuta wako na mtima wako wose, na mzimu wako wose, na nkongono zako zose, na vinjero vyako vyose. Ndiposo utemwenge mzengiziani wako, ngandi umo kujitemwera iwe mwene.
Yesu akamzgora wakati.
Wazgora makora, uchitenge ntheura, ndipo utu uwenge na umoyo.
Kwene mundu yula apa kukumba kujirunjiska, wakamfumba Yesu wakati.
Kasi mzengiziani wani, ndinjani?
Yesu wakamzgora wakati.
Mundu yunji wakafuma ku Yerusalemu, wakakiranga kuya ku Yeriko. Ndipo pandhowa wangungu wakamukora, wakamuvura na kumtimba. Ndipo wakamusida wakara pasingo pera, ndipo wakaruta. Sono mwamwavi, musofi yunji wakikira mundhowa yeneira. Ndipo wakati wamuona, wakarambarara kumpepete inyake. Ndheura pera mulevi nayo wakafika penepara, wakamuona, wakarambarara kumpepete inyake. Kweni Musamaria yunji uyo wakawa pa ulendo wake, wakafika apo wakawa muntu yura. Wakati wamuona, wakamulengera rusungu. Wakiza apo muntu yura wakawa, wakakakamo mvironda vyake na kupunguliramo mafuta na vinyo. Ndheura wakavika muntu yura pambunda yake, wakiza nayo kunyumba ya valendo, ndipo wakamupwererera. Na machero yake, wakatora ndarama zivili, wakamupa msungiriri wa nyumba ya valendo wakati umpwererere muntu uyu. Ndarama zose izo utu utayenge pachanya pa izi, ine ndiza mkuwezgerapo para ndaya kawerako.
Ene papo Yesu akamfumba wakati.
Mumagano gano gako, kasi ndinjani mwa aba batatu uyo wakawa mzengezgani wa muntu uyo wakatimbika na wangungu?
Iyo wakazora wakati.
Uyo wakamurengera rusungu.
Yesu akamparira wakati.
Rutanga, nawe ukachitenge ntheura pera.
Apo Yesu na wasambiri wake wakapa ulendo wao, wakiza mumuzi unji, mwanamukawa mwanakazi yunji zinalake Marita uyo wakampokelera Yesu munyumba yake. Iyo wakawa na mnuna wake zinalake Maria. Mwana uyo wakakala musi mmarundi gafumu, uku wakulikiza mazgu yake. Kwene Marita wakatango nikanga na milimo inandi, ndipo wakiza kwa fumu na kufumba kuti.
Fumu, chifu kwa uli mukuleka kulolako pa kuona kuti mnunguna wane wanisidila ndeka milimo. Mumupalile wize kandovwira.
Fumu ikamzora ikati.
Marita, Marita, ndunandi uto ukwenjerwa na kukweweskeka nato. Kweni chintu chimoza pera ndicho chikukumbikwa. Ndipo Maria wasora chigawa chiweme ichokuti chipokekenge kwa iyo chara.